ôl traddodiad, dwi'n meddwl dwi am godi'n histyn o'r darlluniad o'r unfed benod ar ddeg o'r epistol at yr Hebreiaid ac adnod chwech fel yn histyn bore yma. Heb ffydd. Y mae'n amhosibl rhyng ei fod e, sef rhyng ei bod Dyw, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dyw gredu ei fod ef, a'i fod yn gobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Hon yn adnod bwysig. Dwi'n meddwl bod hi'n adnod, mae bobl yn dysgu ar ei co, mae'n dysgu hi blant, mae'n adnod fawr, mae'n adnod eithriadol o bwysig. Ond heb fydd, mae'n amhosibl rhyngu ei fod ef, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dyw gredu ei fod ef, a'i fod yn gobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Felly mae'r adnod yma yn gwneud datganiad clir a phendant. Mae'n cyhoeddi ffaith i ni i bod hi'n amhosib rhyng ei bod Dyw heb ffydd. A nid yn unig hynny, mae'r apostol yn eisoes yn yr epistol yma, achos mae'r epistol wrth gwrs yn uned felly, nid rhyw nifer o benodau ac adnodau a heb gysylltau gilydd, ond un llythyr di hwn. Ac felly mae'r apostol yn eisoes wedi cyhoeddi yn y drydedd benod y ffaith yma. Bydda werth mi ddarllen y cyfan mae'n debyg, ond be mae'n ddweud ydy hyn, dechrau ar y ddeuddegfed adnod. Mae'n dweud, gwyliwch gyfeision, meddwl fo, na fydd yn neb ohonoch byth galon ddrwg anghrediniol. Bydd eich colli eich ffydd, mae'n dweud, i beri iddo gefnu ar y Dyw byw. Mae eisiau ni fod yn ofalus i gadw yn ffydd. A pe da chi'n gweld eich ffydd yn mynd ymlaen, i chi wneud rhywbeth i ail gynnu'r ffydd yma, troi at Dyw mewn gweddi, ceisio, cyngor, darllen y Beibl ac yn y blaen. Ond mae o'n rhybuddio yn fan yma i, na fydd o'n neb ohonoch byth galon ddrwg anghrediniol i beri iddo gefnu ar y Dyw byw yn hytrach. A mae'n deitha ni sut mae'n mynd ati, calon o goch eich gilydd bob dydd, tra gelwyr i'n heddiw, rhag i neb ohonoch gael ei galedu gan dywyll pechod. A'r pechod gweitha mae'n debyg ydi anghrediniaeth, ond mae'n hawdd i ni gael yn hel oddi wrth Dyw, rhyw wedge yn dod rhyngthyn ni a Dyw, felly yn cael gwahanu. Oherwydd yr ydym ni bellach yn gydgyfranogion â Chryst, os glynwn yn dyn, hyd y diwedd wrth ein hyder cyntaf. Dyma'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddeud. Heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch â chaled eich calonnau fel wrth yn y gwrthryfel. Pwy felly a glywodd ac a wrthryfelodd wedyn? Ond nid pawb oedd wedi dod allan o'r aifft dan arweiniad Moses. Meddwch chi mae'r peth yn ddychrynllid ydy fod Dyw wedi mynd â chenedl gyfan rhywbeth hanner miliwn o ddynion a wneud faint o wragedd a phlant felly. A nifer arithrwydd wedi dod allan o'r aifft. Ond doedd na neb o'r oedolion yna na Moses na Aron na Miriam chwaith i mewn i wlad yna ddewyd. Dim ond y plant a dau o'r hei hynna, sef Caleb a Joshua. A pam gaeth nhw allai ddim? Achos i bod nhw wedi dyfal barhau mewn ffydd. Mae neges yr epistol yr Hebreaid yn neges bwysig iawn i bob un ohono ni. Na'r arbennig yn yr oes wrth gilydd yma, mae yna rhyw apostas i mawr yn digwydd o'n cwmpas ni. A hyd yn oed ych chi'n gweld ymhlith be fysa'n chi'n alw'n eglwysu ers blynyddoedd bellach. Mae yna rhyw wrthod y gair, rhyw beth i credu, peidio credu, gwrthod credu ac yn y blaen. A mae cadw'r ffydd yn bwysig. Mae ddewch mi, dwi'n mynd ymlaen. Mae yna'n mynd i'n ymlaen ac yn dweud, ac wrth bwy y digiodd e fe am ddeugiau mlynedd, ond nid wrth yr rhai a bechodd yr rhai a syrthiodd ei cyrff yn farw yn yr anialwch, wrth bwy y tyngodd na chaint fyth ddod i mewn i'w orffwysfa, os nad wrth yr rhai ar un anifydd, ac yr ydym yn gweld mae o achos anghrediniaeth y methasant ddod i mewn. Gochelwch felly rhag i neb ohonoch fod wedi eich cael allan megis ar addewyd yn aros y cawn ddod i mewn i'w orffwysfair. Oherwydd fe gyhoeddwyd y newyddion da'n wir i ni, fel iddynt hwythau, ond ni byr gair a glwsant o unrhyw fydd iddynt hwy, am nad oeddynt wedi ei uno mewn ffydd ar sawl oedd wedi gwrando ar y gair. Chi'n gweld beth mae'n dweud? Mae'n dweud wrth iddyn nhw fod Duw wedi addo gorffwysro, mae'n yn galw nhw allan o raif di fynd â nhw i mewn i wlad ar ei ddewyd. Chryddon o beth. Bydd nhw farw'n yr anialwch. Oherwydd anghrediniaeth. Duw wedi cyhoeddi gair yr efengyl iddyn nhw wedi rhoi a ddewyd iddyn nhw i gariad am, oherwydd i amheuon nhw a'i hynny'n fuddod nhw oherwydd i amheuon nhw. Dyn nhw'n mynd i gwneud ti, dyn nhw'n cyrraedd. Dyma bwnc mawr yr epistol yma. Wel, mae'n ta, os ydy ffydd mor bwysig, ddylen ni fod yn gwybod os gynnwn ni ffydd. Be di ffydd? Be di'r ffydd yma? A dwi'n siŵr, dwi'n clywed pobl yn aml iawn, rhyw trio gweithio allan, be di ffydd? Mewn gwirionedd, mae o'n symlach na mae rhywun yn feddwl, achos dwi'n meddwl bod ni'n gofyn y cwestiynau anghywir. Ond mae'r Beibl yn deitha ni bod ni'n cael yn achub drwy ffydd, yn cyfynhau drwy ffydd, cyfian yn byw drwy ffydd ac yn ymlaen. Ond yn drwg ni dwi'n meddwl, ydy hyn ych chi'n gweld, bod ni'n gofyn y cwestiwn anghywir, a ni'n gofyn, o, gan fod ffydd mor bwysig, os gen ni ffydd? A wedyn, maen nhw'n mynd ati i chwilio yn eu clona, ac yn eu cydwybod, ac yn eu meddylia, ac yn, dwi'n gwybod, yn eu socks, dwi'n gwybod, lle maen nhw'n mynd i chwilio, yn diol i hetia, dwi'n gwybod, yn bendra o'r cwbwys. Lle ydych chi'n mynd i chwilio am y ffydd yma? Os gen i ffydd? Da chi'n gwybod, mynd ydych chi'n mynd i'r cwestiwn anghywir. Achos nid peth fel ad i ffydd, fedrwch am ei weld o'n ei glwad, a'n ei deimlo fo, neu fesur o'i bwyso fo. Da ni'n mynd bod i ddylen i ddim gofyn os gen i ffydd. Be ddylen i wneud? Ydy gweithredu ffydd. Dwi'n gobeithio fe dwi'n gwneud hyn yn fwy eglur i chi. Chi'n gweld, mae ffydd, os gael ddeud o, ffydd gyffredinol felly. Ar wahân i ffydd, mae yna ffydd, mae'r apostol wrth gwrs yn sôn am y ffydd. Ffydd go iawn felly. Ond, mewn gwirionedd, mae'n lot o wahaniaeth rhwng beth da ni'n ei wneud. Rhywbeth i weithredu di ffydd. Rhywbeth da chi wedi ddysgu, mae o'n rhywbeth greddfol i chi. Ddeithio chi'r byd, mae yn gwybod i'n byd mewn gwirionedd o. Mi gyrraeddo chi ddydd eich geni i'r hen fyd yma. A dda chi wedi bod yn reit gyfforddus, yn gynnas braf, a ddim isio bwyd, na gyda ddim isio adnadlu byddai chi'n rhodd eich mam. Ond dda chi'n cyrraedd yr hen fyd o'r anifir yma. A yn fuan iawn, dda chi'n dysgu bod bywyd yn anifir. A unig beth ydych chi'n medru wneud, achos gynnwch chi'n iaith, unig beth chi'n wneud o crio. Ond ysgwch chi fuan iawn, yn tedd ydych chi'n crio, na rwy'n eich bigo chi fyny. Ac na rhywbeth yn cael ei rydyn eich ceg chi. Ac ydych chi'n signo, ac ydych chi'n cael bwyd, ac ydych chi'n teimlo lot gwell. Neu os ydych chi'n crio, rwy'n eich codi chi fyny, ac ydych teimlo bod chi'n lyb. A wedyn rwy'n eich newid chi yn rhoi. Rhywbeth ydych chi'n cynnas gan sych ac yn y blaen, ydych chi'n braf, ydych chi'n cael cysgu. Ac yn y blaen, a mi ddysgwch chi bod na rywun yn meddwl y byd o'na chi. Ac yn siarad yn annwyl efo chi ac yn y blaen. Lle ddech chi'n cofio'r manylion yma, nag ddech? Chi ddech chi'n cofio'r pethau yma. Ond ddech chi'n cymryd y peth yn hollol ganiataol, ddech chi wedi dysgu credu o'ch mebyd. A chi ddech chi'n cofio'r yn blentyn, yn cofio'r yn had, mynd i waith yn bora. Ddech ta ta, cael drws, mynd. Neu mwyld y trwy dydd? A wedyn, gyda'r nos, fydd o'n dod ni ôl. Fydd o'n cael bwyd, fydd o'n gwneud sylw hynna i gan y blaen. Oedd falle o'n i'n teimlo bod yna hirach amdano yn ystod dydd. Oedd ddysgu si. Oedd o'n dweud, wel yna chi heno. Oedd o'n mynd, a oedd o'n dod ni ôl. Oedd o ddim yn mynd, a ddim yn dod ni ôl. Mae rhywun yn dysgu, chi'n dysgu, credu a ddiwydio yn dydach. Ddylwch chi'r ffordd a chi wedi dysgu ffydd. O'r amser a chi'n blintyn bach, credu. Rhywbeth i weithredu di ffydd, mae gennych chi ffydd. Rhywbeth chi'n ei weithredu di ffydd. A pawb yn ei medru gweithredu ffydd. A chi'n mynd i mewn i stafall dwyll. Dwyll y fagdy yma, a chi'n gweld, a chi'n gweld lle chi'n mynd, a chi'n mynd i fagdy dros i'w stôl neu rhywbeth. Be da chi'n neud O, fe bron mi ddweud yn reddfol, achos nid yn reddfol, achos nid yn reddfol, achos nid greddio, rhywbeth i ddech, ddech, ddech cyflyru i wneud. Chy'n mynd mewn, os da fall yn dwyll, da chi'n estyn eich llaw i chwilio am y switch. Da chi'n pwysio'r botwm, a'r gola. A da chi'n gweld, da chi'n gwybod, bydio bacle dros y stôl. Pam da chi'n gwneud na? O, na bod rhywun wedi dangos i chi. Bydda chi'n fychan neu bod chi wedi sylwi bod rhywun yn gwneud. Dysgwch chi stalwm iawn. A da chi'n credu, os newch chi rwy'n switch ymlaen, mi ddau'r gola. A da chi'n credu hynny, da chi'n gwneud hynny, da chi'n gweithredu ar hynny. Am bod yn digwydd bob tro, da chi'n gwneud, wel bron bob tro, achos am bell i waith, dos am trydan, neu mae'r bylb di torri, neu rhywbeth. Ond da chi'n disgwyl bod hyn yn digwydd trwy ffydd da chi'n neud o i gyd. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod chi'n sylweddoli bod bob gwyddonur, bob gwyddonydd yn gweithredu ffydd. Peth a syml, da chi'n gwybod, da chi'n taflu pel i fyny. A mae dedd, mae'n disgyrchiant, mae'r bel, dy lawr ni hol dydy. Wedyn, mae'r gwyddonydd yn deud, felly, fel rheol, mae bob peth da chi'n daflu i fyny, mae'n agor fod yn lawr. Ond be mae'n deud mewn gwirionedd ydy, dyna sydd wedi digwydd bob tro hyd yma. Mae'n bell digwydd, a drwy ddwrnod mae'n daflau garreg i fyny, ond mae'n mieith. Dwi'n mynd i weld yn digwydd fel yna, ond dwi'n credu na'i lawr daw hi. Ond mewn gwirionedd, fedrwch chi'n profi heb daflu carreg bob tro. A profi, nid i, fedrwch chi'n profi dim byd. A mae gwyddoniaeth yn dibynnu ar ffydd. O, mae'r gwyddonwyr yn aml iawn arbennig ar ei sydd ddim yn credu'r Bibl yn triach paswadio chi na dydyn nhw ddim yn gweithio i ffydd. Ond meddyliwch chi'n dan efo, mae'r ffydd ydy'r unig beth sy'n gynnu nhw. A dyna pam maen nhw'n gwneud i harbrofion ac yn gysidio'r bethau yma. Er mwyn cael gweld beth sy'n beth sy'n digwydd bob tro. Felly, da ni ddim i fod yn gofyn sgini ffydd. Ond gofyn yn hytrach, ym hwy dwi'n rhaid yn ffydd? Neu be dwi'n gredu? Mae'n y cwestiwn anghywir tydi ofyn os gen i ffydd. Be dwi'n gredu? Pwy dwi'n gredu? Oherwydd, mi fedrwn ni gredu celwydd. Neu mi fedrwn ni roi yn ffydd mewn pobl sydd yn siomi ni. A siw bod wedi digwydd i chi cyn heddiw. A chi'n gwybod, a chi'n clywed am y bobl mae dydach maen nhw'n cael ar yr e-bost bod wedi ennill miliynau rhyw bethau felly a mae rhaid yn nhw dalu rhyw dreth neu rhywbeth a gyrru rhyw arian a mae lynlion i banc ac yn ymlaen. Er mwyn cael y miliynau yma. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n credu, trwy ffydd maen nhw'n gyrru'r arian a'i manylion. Ond twyllwyr sy'n y pen arall yn derbyn y pethau maen nhw'n ei anfon ac wrth gwrs yn cymryd y cyfan i gyd maen nhw'n teimlo wedyn wedi cael ei siomi. Wel, y cwestiwn ydy nid, sgin i ffydd. Ond os na rywun neu ddim yn siomi ni. Os na rywun yna sydd yn eirwyr, os na rywun sydd yna, na ni dda byth dorri air. Os na rywun fedrai bwysor yma, os na rywun fedrai rileio arno. Na'r gwestiwn, na chi'n gweld. Achos, yn ystach wedi gweld cardotyn, yn ystach wedi gwneud chi'n rhoi gwmpas Bangor yma, bobl yn hel pres, am ddim lle. Mae'n rhoi'n byd i chi, ond maen nhw'n disgwyl cael arian. Bydd cardotyn byth yn gofyn, ew, sgen i law i'r bobl mae'n rhoi'r pres ni. Be maen nhw'n ofyn ydy, os gen y bobl mae'n pres i'r rhoi'n yn llawi. Fyd ydy'r llaw. Dwi'n meddwl ar esgob hanlu mŵl yn dweud, pen da chi'n dringo lawr, a chi'n dod lawr i'r goedan, da chi'n gofyn, sgen i droed i'r rhoi'r brigyn. Gofyn da chi, os na brigyn i mi'n rhoi'r rhoi'r nhw. Nid sgen i ffydd ddyn ni fod yn ofyn. Ond os na rywun fedrai bwyso'n ffydd arno fo. Os na rywun na neith ddim ond siomi fi. Os na rywun fedrai rhoi dy mywyd iddo fo yn gyfan gwbl a gwbod y bydd o yn edrych ar fy oli o'r dechrau i'r diwedd ac yn ddiddiwedd felly. A dyma mewn gwirionedd beth mae'r apostol yn ei atgoffa'r hyn ydy fod yna rywun sydd i ni bwyso arno fo. Ac felly mae yn y Beibl, does na ddim diffiniad o ffydd o gwbl. Dwi'n gweld, y gorau gewch chi dyrwyd ddisgrifiad fach, ac os meddwlwch amdano fo, dwi'n dweud llawer iawn, ond beth da ni'n rwbod, yn yr adnod gyntaf mynd yn awr y mae ffydd yn warant o'r pethau o gyfeithir amdanynt ac yn sicrwydd o bethau yna allir ei gweld. O, dyna'n union. Da chi'n neud beth ydych chi'n gweithredu ffydd? Da chi'n just yn... Da chi'n cymryd ma. Dyma fel hyn mae pethau ma'n digwydd fel hyn mae'n gweithio. Fysa i allan i'r ifan mae i ddisgwyl am fys, bob yn hyn mae fys yn dŵad. Chi'n gweithio? Da chi'n credu bynnau? Os disgwyliwch chi gan hir, mae siŵr y dal nen. Ond da chi'n gwneud bach bywyd chi wedi seilio mewn gwirionedd ar ffydd. Dwi'n meddwl bod chi'n gwneud dim byd bron heb ffydd. Am reswm syml, da chi'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd yr eiliad nesaf. Chi'n eistedd eich cadar am hana, neu drwy ffydd, gan gredu, neithi eich dal eich pwysau chi. A os yn y siap yna, dydych chi arach, wastad eich cefn y byddwch chi. O, ni bai bod y cadar yn eich dal chi. Da ni'n gwneud y cyfan, da chi'n gweld, drwy ffydd. Ac yn fama chi'n gweld, mae'r sôn am gadar o dan chi, mae'r gair cyntaf yna fanna, y gair sy'n cael ei gyfieithu warant yna fanna, hypostasis yn y Groeg, mae'n golygu'r hyn sydd yn gorfod o dan rhywbeth, fel sylfaen. Da chi'n adeiladu ar sylfaen. Mae rhaid i chi gael hypostasis, rhywbeth sydd yn gorwedd o ddi tan. A'r ail air wrth gwrs, y gair sy'n cael ei gyfieithu sicrwydd fanna, y gair elenchos, a mae'r gair cerddu neu cywiro yn dod allan o'r un gair yn y Groeg. Hynny di, gair sy'n ni ddefnyddio mewn debyg, tystiolaeth neu gair sy'n ni evidence yn te. Fy chi, os yna rhywun wedi torri mewn i dŷ, a mae'r detectif ro'n yn dod yna i drio ffeindio pwy sy'n wedi gwneud, neu mae yna rhywun wedi'i gorff ni ddarganfod, a mae eisiau ddarganfod eisiau gweithio allan pwy sy'n wedi lladd y person yma. O, be mae'r detectif yn neud? Oedd o ddim yna, I weld os ydy'n derbyn tystiolaeth yn rhywun, os ydy'n gweld rhywbeth, gweld rhywun rhywbeth ag ona yn rhywbeth lli, mae'n rhaid o credu nhw drwy ffydd mae o'n gwneud yn di cwbl i gyd. Be arall mae o'n gwneud? Mae o'n mynd i chwilio os fyd ar o gael rhyw fath o evidence, olion bysaf, DNA allan rhyw waed neu chwys neu rhywbeth, olion traed, a tri edrych ar watna sgidio bobl, edrych ar patryma yna, ydych chi, chwilio am clues. A wedyn mae'n adeiladu rhyw ddarlun ac mae'n dweud, a dyma'r dyn sy'n wedi gwneud. Ac yn Llys Barn, mae'r heithgor yn cael y ffeithiau mae wedi cael ei gosod o'i blaenau nhw. Mae'n neb yna gweld y dyn yn gwneud y drosedd. Ond allan o'r elenchos, allan o'r dystiolaeth, y sicrwydd o'r warant, mae'r heithgor yn gorfod gweithio allan a dweud, ia dyma'r dyn sy'n neud. Chydy sylweddoli os rhywun yn cael ei gael yn euog mewn Llys Barn drwy ffydd mewn hynny? Credu mae'r heithgor bod ydy'n yn euog. Cofn yn bran fwy am prawr ni mewn gwirionedd yn fatar o ffydd pen da chi'n dadansoddi'r cyfan ac yn dod yn awr i hyn. Felly, be da chi'n neud ydy credu o'r evidence ac hefo'n etifeddiad dragwyddol ni. Pan da ni'n credu fel ydyn ni'n credu? Wel, am yn bod ni yn cymryd ystiolaeth gair Dyw, ewch yn ôl i'r diwrnod y deithoch chi i'r bywyd. A chymryd, cymryd gen i'n tal bod chi yn credu, bod chi'n nabod Iesu Grist fel eich gwaredwr. Be ddigwyddodd? Wel, falle ddigwyddodd yr cyfarfod ar Iesu'r derbyn Iesu fel rhywbeth sydyn iawn. Ond mae yna lot fawr o waith wedi cael ei wneud cyn hynny. Yr amser ydych chi'n cael eich perswadio o bethau wir. Ond amser ydych chi'n meddwl o'ch bod chi'n bach adur, mor fawr hynny. Neu, allan ydych chi'n credu bod chi'n bach adur, mor fawr nad ydych chi'n gobaith cael maddeuant, ydych chi'n credu gwahanol bethau. Ond drwy glywed y gair, mi ddeithoch chi i credu pethau. Ydych chi'n gymryd bod nhw'n wir, ydych chi'n gweithredu ffydd, bryd hynny. Gynnu diwedd mi welsoch i'r gwirionedd am yr arglwydd Iesu. Mab Dyw wedi dod i'r byd i'ch achub chi, a dyma'r unig un fedar a'ch achub chi, a dyma'r chedd erbyn o'r arglwydd Iesu Grist. Lle di'r manylion ddim rhywfath? Dwi'n cael y manylion yn union, ond mewn y gwyddor dyna sy'n wedi digwydd i bob un ohono ni, bob un sy'n credu, da chi'n credu ar sail rhywbeth, da chi'n credu bod rhywbeth yn wir, a dydy rhywbeth ddim yn mynd y wir am bod chi'n credu, na ti? Da chi'n credu rhywbeth am bod chi'n credu bod o'n wir. Ys neb credu celwydd, ddech chi'n meddwl? Alla, bobl yn mynd i perswadio hynna a dweud dylia beth a bod yn wir ac yn y blaen. Ond pan dach chi wedi eich perswadio, dach chi'n credu fod rhywbeth yn wir, ac wedyn pan mae'n dod i'r etifeddiad gwyddol, dach chi'n credu tystiolaeth gair Dyw. A dyna digwyddodd i bob un o'r rhai sy'n credu. Mae'r apostol yma, mae'n rhoi'r rhestr mawr hir, sy'n gwneud amser fynd drwyddyn, wrth gwrs, o bobl sy'n wedi credu, bobl sy'n wedi gweithredu ffydd. Ac mae'n rhoi'r rhestru nhw yn fan yma, er mwyn i ni gael yn calonogi, wel, dweud, wel, ia, da ni na gwneud yn union rhywun fath. Ond y bydd ddylen ni ofyn y cwestiwn, pam oedd yn rhaid i'r apostol sgrifennu'r epistol yma yn y lle cyntaf felly? Be oedd y broblem? Os mae yna rhyw debygrwydd, dwi'n meddwl, am dyddiau ni. Be oedd yn digwydd, wrth gwrs, Hebreiad oedd rhain, i ddewon oedd rhain wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist fel Mesoea. Wedi bod, wrth gwrs, yn y synagog o dan y ddedd, yn dilyn Moses, a Aaron, a'r offeriadaeth, a'r berthau gan y blaen. Ac oedd nhw rŵan yn cael eu temtio i wadu Grist a troi cefn ar yr efengil. O dan bwysau gan ei teulu a gan ei cymdogaeth ac yn y blaen yn cael ei denu, cael ei temtio fynd yn ôl rhan i'r synagog at Moses ac Aaron ac yn y blaen. Ond mi fydda cefnu, troi cefn ar Grist ac ar yr efengil wrth gwrs yn ymberyglu i hetifeddiad nhw. Dyna mae'r apostol. Ni ddim i gollwch chi o fel cofiwch am y bobl yn yr anialwch, bobl ddath allan o'r aif, cofiwch am yr ein. A mae Paul yn sôn amdanyn nhw'n cynta Corinthiad, nid ydy penod 10 amdanyn nhw wedi cael eu bydyddio yn y môr ac yn y blaen, ac i Moses yn y cwmwl ac yn y môr. Wedyn mae'n atgoffa'r hyn, mae'n sôn yn benod 11 am yr rhai sydd wedi credu, mae'n ei atgoffa'n hefyd am yr rhai sydd ddim wedi credu. Er mwyn iddyn nhw gael, fel petai, benderfynu, gweithredu, ffydd. Ond mae'r epistol yma, da chi wedi sylwi, mae'r epistol yn dechrau drwy atgoffa yr iddewon yma sydd wedi dod yn Gristnogion. Bod Dyw, yn y lle cyntaf, wedi datgyddio drwy broffwydi ac yn y blaen, ond yn y dyddiau diwetha drwy Grist, sydd yn greawdwr pob peth, sydd wedi cymryd yn pechoda ni. A mae o'n dechrau'n y fan hwnnw trwy dangos mor fawr ydy Christ. Wedyn mae'n mynd yn ei flaen ac yn dangos fod yr arglwydd Iesu Christ yn fwy na Moses, yn fwy na Garon, fwy na'r deml, fwy na'r bertha, fwy hyd yn oed ar angylion yn y nefoedd. Am pwy ydy o? Dyna ddadl fawr yr epistol at yr Hebreaid, y mab. Datgyddiad gyflawn yn y mab. Ac felly fel Dyw yn y cnawd mae wedi cyflawni yr iachawdwriaeth yma. Does ddim iachawdwriaeth yn neb arall, ond yn hwn. Mae'r rhaid credu yn yr arglwydd Iesu Grist felly, mae yr apostol, a dal i credu yn efo. Di'r ffaith bod chi wedi credu gen mlynedd yn ôl, a lle mae'ch ffydd chi heddiw? O na, ddeth o'r bobl mae'r gyd allan o'r aifft, ond lle a thi ffydd nhw wedyn? Ar yna rai o'n yna nhw, gwyno yn erbyn yr sbiwyr wedi mynd i'r wlad a cwyno ydy na fydd ar Dyw byth mynd â ni i'r wlad ac yn y maen, cwyno yn ydyn am bwyd, cwyno yn ydyn am diod, cwyno yn erbyn Dyw, yn wastad, achos bod gynnu yn y ddiffyg ffydd. Wel, da ni wedi gwneud profes o ffydd, lle mae'n ffydd ni heddiw, dyma sy'n gan yr apostol, heddiw. Mae'n rhaid dal i gredu. A mae'n rhaid rhestr i ni o'r bobl yma, ond dim ond am un dwi am gyfeirio ato yn arbennig, a hynny di Enoch. Os dwi am ofyn eich cwestiwn yma, mae'n sôn am Enoch yn rhodio fod Dyw, mae'n sôn am Enoch yn boddhau Dyw. Yn y 5 adnod mae'n sôn, trwy ffydd cymerwyd Enoch ymaith fel na wylai farwolaeth, ac ni chafwyd mo honno am fod Dyw wedi ei gymryd oherwydd y mae tystiolaeth ei fod cyn ei gymryd wedi rhyngu bodd. Dyw, ac wedi mynd ymlaen ac yn dweud a heb ffydd, amhosibl yw'r yng nghefodd e. Wel, be mae'r apostol yn dweud felly ydy bod rhaid i ni rodio hefo Dyw a rhyngu bodd Dyw. Da ni'n gwneud hynny. Da ni'n cael yr hanes wrth gwrs yn llyfr Genesis yn penod 5 adnod 21. Bu Enoch fyw am 65 o flynyddoedd cyn geni iddo Methusela. Wedi gen i Methusela, rhodiodd unoch gyda Dyw am 300 mlynedd a bydd o feibion a merched eraill. Felly, roedd oes gyfan unoch 365 blynyddoedd rhodiodd unoch gyda Dyw ac yna nid oedd mwyach oherwydd cymerodd Dyw ef. Dwy waith o'n ddeitha ni fanna bod enoch wedi rhodio gyda Dyw. Ac yn yr epistol Hebreaid mae'n dweud bod enoch wedi boddhau Dyw, wedi plesio Dyw. Be mae'n olygu dy bod i rhodio gyda Dyw? Dach chi'n rhodio gyda Dyw? O, dwi'n gofyn y cwestiwn achos weithiau dwi'n meddwl, da ni wrth yn bodd yn gwneud bywyd yn anodd un hynna'n. A ni'n gwneud ffydd yn gymleth, a ni'n cariad yn gymleth, a ni'n rhodio fo Dyw, a ni'n gwneud hwnnw yn gymleth fel trafod rhywbeth anghyraddadwy. Ond nid enoch dy'r unig un o'n rhodio fo Dyw, nac e, mae Noah, dyma genedlaethau Noah, gŵr cyfian oedd Noah perffaith yn ei oes, a rhodio Noah gyda Dyw. Abraham, Dyw yn ymddangos i Abraham, ac yn dweud wrtho fo pan oedd Abraham yn 99 mlwydd oed ymddangosodd ar argwyddiad o a dweud wrtho mae fi yw Dyw holl alluog rhodi ag arfa mron a bydd berffaith. Dyma mae Dyw yn dweud wrth bobl am rodio hefo Dyw. Ond o'n i'n mynd chi wedi sylweddoli fod na sôn yn yr sgyrthura am Dyw yn rhodio efo dynion. Wel, yn yr ardd, wrth gwrs, ar ôl i Adda ac Efa bechu, wel, mae'n amlwg oedd nhw wedi arfer fod Dyw yn dŵad i'r ardd i rhodio efo nhw. A eithaf nhw'n guddio, achos oedd gynnyn nhw fath gwylydd, oedd gynnyn nhw ofn, a maen nhw'n clywed llais, neu clywed sŵn, Dyw yn dod yn dod i'r ardd a Dyw yn gofyn blerwyt ti a chlwysa'n sŵn ar arglwydd Dyw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd ac ymgyddiodd y dyn ar wraig olwg ar arglwydd Dyw ymlisg coed yr ardd. O, mae Dyw yn rhodio hyd. A mae'r un gair yn y groeg, a mi ddoi nôl at hwnna mewn eiliad yn Leviticus, da chi'n cael yr un peth yn 26 ac adnod lle mae 11. Byddaf yn gosod fy nhabernacl yn eich misg ac ni fyddaf yn eich ffi eiddio. Byddaf yn rhodio yn eich misg. Byddaf yn Dyw i chwi a chwithau'n bobl i minnau. Felly Dyw Teronom yn dweud mae'n rhaid i gadw'r gwersyll yn daclus ac yn lân achos bod Dyw yn rhodio yn eich brith chi. A mae'r un gair, pe mae'n sôn am ddyn yn rhodio fy Dyw neu Dyw yn rhodio fy Dyw, mae'r un gair yn y Hebraeg a'r un ffurf o'r Hebraeg, hithpael, o'r reflexif, dwi'n siŵr iawn beth yw nhw'n Gymraeg, sydd fel petai yn taflu dy ferf yn ôl arno ei hun, fel sa rwy'n ymrodio. Hynny di, mae'r syniad yna fod rhywun yn rhoi dy hun yn rhyw le arbennig i fod hefo rhywun, a mae'r rhodio yma yn plesio. Yn y Gymraeg, y gosaf fe dweud feddwl amdano, wedi canlyn, chi'n gwybod bod hwn a hwn yn canlyn hon a hon, neu hon a hon, mae'n canlyn, y bachgan, canlyn. I mi mae canlyn yn golygu un tu ôl llall, ond fel rheol, os yna nhw'n cerdded lawr yn llawd, ochr i gilydd, neu ar dyddi yma, os yna nhw'n mynd mewn car, os yna nhw'n cerdded o gwbl, falle. Ond dyna'r gair bod canlyn, a mae'r gair rhodio yma yn yr Hebraeg, a rhyw syniad fel yna felly, bod y peth yn plesio. A mae'r cyfeithwyr Hebraeg, cyfeithwyr Groeg, pan gyfeithio nhw'r Hen Testament i'r Groeg, ydy cymryd yr ystyr yna a gyfeithio'r Groeg. Fel yn yr Beibl Groeg, fel da ni'n darllen yma, wedi gyfeithi o'r Groeg i'r Cymraeg yn Hebreaid, a mae sôn am enoch yn boddhau Dyw. Ond yn Genesis, wedi gyfeithi o'r Hebraeg i'r Gymraeg, mae sôn am rodio gyda Dyw. Ond ydy'r hithpau eil ddim yn dod drosodd yn y Gymraeg coed. Ond mae'r rodio fo Dyw a boddhau Dyw yn golygu'r un peth. A be mae'r apostol yn dweud ydy, fedrwch yn gwneud heb ddim ffydd. Ond mae'n golygu hefyd felly, ydy, os gynnwch chi ffydd, os da chi yn credu, da chi yn rhodio fo Dyw, ac yn boddhau Dyw. Yn union fel dydodd yr Iesu wrth y bobl ar ei ddwad ar ôl cael porthyr 5,000 a dweud, beth eisiau ni wneud i weithredu gweithredu Dduw? A'r Iesu'n dweud, hyn yn ei gwaith Dduw, meddwl, credu yn yr hwn mae wedi anfon. Dyna beth sy'n plesio Dduw. Os meddyliwch chi, dyna mewn gwirionedd sydd yn digwydd efo rhodio efo Dduw. Mae'r apostol yn deitha ni fan yma. Na fedrwn ni ddim heb ffydd. Mae'n rhaid bod yn y berthynas yma. Mae'n rhywbeth am berthynas yn yr hodio yma. A credu yn yr arglwydd. Nid credu amdano fo di hwn rwan, ond credu yno fo. Dwi i'r berthynas a mae hwnnw yn plesio. A mae o yn rhodio hefo Dduw. A gan fod na berthynas rhwng Enoch a Dduw, mae Enoch am rhesymoldeb Dduw o hyd. A mae'r holl bobl mae sydd wedi byw trwy ffydd gwahanol am y gylchiadau gan y blaen, ond ar yno ddal ei gredu, ac yn y diwedd, maen nhw'n cael y wobr. Dydy Dduw ddim yn teimlo gwylydd ohonyn nhw. A beth hyfryd i ddweud ydy, a cwbl sydd eisiau mewn gwirionedd, ydy y ffydd yma, credu yn Dduw. Ond be mae'n credu fel na'n ei olygu? Beth di'r ffydd yma rwan ta? A ni cael ffydd gyffredinol, beth di'r ffydd arbennig yma? A mae'r apostol yn dweud, rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef. A fan arfer bwyslais, a'i fod yn gwbrwyo'r rhai sy'n ei geisio ef. Hynny ydy, i rodio hefo Dduw ac i blesio Dduw, mae'n rhaid credu i fod o felly. A ni siarad efo un yng Nghymdogion, nôl y blaen, ddiwrnod braf, oedd yn eistedd o flaen y tŷ, a mewn cadar a caniad o gwrw ni law ac oedd o'n fan oed draed i fyny ac mwynhau ac aml iawn fyddai'n cael stop a cael sgwrs efo'r hemrawd ac fel ma pethau mae siŵr gen i'n reit naturiol mae'n gwybod fan i'w nidog a fod roedd sgwrs i bethau grefyddol gan y diwedd dwi'n meddwl yn deud wrthai dwi'n fan grefyddol chi'n meddwl ond dwi'n credu bod na rywun neu rhywbeth a o'n i'n meddwl wel dyma'n union y peth yn teulu chi oedd o ddim yn anffyddio'r hollol felly, oedd o'n gwybod bod na Dduw yma ond oedd o'n yn credu i fod o felly ei fod ef pwyd i'r ef yma wel, y Dduw sydd wedi datgyddio hun yn y llyfr hwn sy'n bwysig y Dduw sydd wedi creu y Dduw sydd yn barnu pechod y Dduw sy'n trigarhau y Dduw sy'n trefnu aberth y Dduw sydd wedi anfon i fab Dyw a thad yn harglwyd Iesu Grist. Dyw y 66 llyfr. Nid Dyw y dan ni'n pigo beth dan ni eisiau credu. Dyw y dychymig yw hwnnw. Chi, ma, yn y gwlad ni heddiw, mae yna bobl sy'n dweud, o, mae gen i ffydd. Ond y peth ydy, ffydd yn be? Ffydd yn mwy? Be yn union mewn credu? A mae gennych chi bob gau Dyw a Dywias a bobl yn credu yn y dyddiau yma. Cwestiwn mawr i chi a fi ydy, ydy ni'n credu yr hyn mae Dduw wedi ddatgyddio heb ffydd ynddo fo fedrwn ni ddim i blesio fedrwch chi'n rhodio hefo fo a dyma sy'n digwydd fedrwch chi'n boddhau mae rhodio fo Dduw a boddhau i Dduw yr un peth a credu yn Dduw os da chi'n credu yn Dduw da chi'n gwybod fod mae Dduw yn llond bob lle felly da chi'n deffro'n y bora mae Dduw yn bresennol da chi'n byw trwy'r dydd mae Dduw yn bresennol da chi'n gorfod ei lawr gan syrthio gysgu mae Dduw yn bresennol ac er ydych chi mewn ymwybodol oedd hi'n byd yn ystod y nos o Dduw yn bresennol fedrwch chi felly beidio'r hodio efo Dduw os ydych chi'n credu rhaid ni beidio wneud hyn yn rhy anodd a mae'r ffydd yna yn Dduw yn ffydd sy'n plesio Dduw ydych chi'n credu bod Dduw yn mynd i roi bywyd tragweddol i chi bod o'n mynd i wobrwyo yr rhai sy'n ei geisio fo nid yr rhai sydd yn gwneud rhyw ddaioni nid yr rhai sydd yn talu efo ni'n ennill neu'n berswadio Dduw neu'n breibio Dduw ond dim ond pobl sydd yn derbyn yr hodd o'ch chi'n credu bod o'n Dduw sydd yn werth credu na fo a cwbl mae'r apostol yn ei ddweud yma yma chi'n gweld credu ei fod ef a'i fod yn gwbrwyo yr rhai sydd yn ei geisio dyna mewn gwirionedd ydy'r rhodio efo Dduw ond sa'ch chi'n rhodio efo Dduw y Dyw llyfr, Dyw y Bibl yna, da chi'n mynd i wrando ar iorch mynion, da chi'n mynd i wneud y pethau sy'n ei blesio fo, mae'r peth yn mynd i ddilyn rwan, a gweithredu ffydd yn mynd i arwain i'r pethau eraill da chi'n mynd i wneud rhai pethau, da chi'n mynd i beidio gwneud pethau eraill, nid am bod na rhywun nawr yn Ond achos bod chi'n gweithredu'r ffydd, hynny di, dyma'r pethau chi'n gredu. Dyma'r pethau sydd yn iawn, dyma'r pethau sydd ddim yn iawn. Mae'r rhain yn dilyn felly, fel ci bach wrth eich sawdol chi. Am eich bod chi'n credu y gair. Felly, dyma mewn gwirionedd. Yn i ddweud, nid gofyn os gynnon ni ffydd sydd isio ni, ond gweithredu ffydd yn y Duw sydd wedi datguddio ei hun yn y gair yma. Duw sydd wedi dod yn y cnawd, wedi dod yn ei fab, yn yr arglwydd Iesu Grist, wedi bod yn weredwr i ni, wedi marw ar y groes yn lle ni, a dal ymlaen i gredu. Peidio newid y meddwl, peidio dweud, mae yna rhyw ddylanwada newydd, mae yna rhyw syniadau newydd wedi diwod, falla mod i wedi credu ar gam. O, yn yr oes yma, mae eisiau dal ati. A ni'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn yr enwada yn arbennig yn yr eglwys Loegr. Bethau rhyfeddol yn mynd ymlaen. Lle mae bethau fel pechod mewn gwirionedd yn cael ei gyhoeddi yn rhywbeth sydd yn iawn, a pobl sydd yn gwrthwynebu y pechod yn cael ei cyhyddo o holltu'r eglwys yn ymlaen. Mae fi am fod pobl wedi gwrthod y gair, ond a ni'n byw mewn oes fel yna, a dyrdod y Beibl wedi cael ei danseilio. Ond gadwch mi atgoffa chi. Be mae'r apostol yn ei ddweud yn union cyn yr unfed benod ar ddeg? A mae hwn yn dweud ni pam mae o'n rhoi yr rhestr yma ar ddiwedd penod deg. Mae'n dweud fel hyn, adnod 35, peidiwch felly a thaflu eich hyder i ffwrdd gan fod gwobr fawr yn perthyn iddo. A mae angen dyfaf ar had arnoch i gyflawni wyllus Duw a chymryd meddiant o'r hyn a ddawyd. A chofio, gymaint sydd wedi dechrau ac wedi colli. Oherwydd yng ngeiri ar ysgrythyr ymhen unud bach fe ddaw yr hwn sydd i ddod a heb oedi, ond fe gaiff yr un fe un cyfiawn i fyw trwy ffydd. Ac os cilian ôl, ni bydd fe enaid yn ymhyfrydu ynddo. Chwe, da ni'n disgwyl ymddangosiad yr arglwydd Iesu Grist, o'n i'n pa bryd mae'n mynd i ddwad. Ond da ni'n byw bob dydd yn disgwyl i ymddangosiad o. A da ni'n mynd i fod i golli hwn a rhoi y ffidil yn y to. Eithir nid pobl yn cilio nôl i ddistri wedi ni, meddwl yr apostol yma yma, ond pobl a ffydd sydd yn mynd i feddiannu bywyd. O rwan, ydy'r apostol yn dweud y gwir amdano ni? Pe mae'n dweud hynna? Achos mae hwn rwy'n trio, nid ych di galonu chi, ond ych calonogi chi mewn gwirionedd i ail gydio ac i sylweddoli, mae Duw yn reliable. Pa mae Duw yn datgyddio rhywbeth yn iair, mae ddewon wir. A dros y blynyddoedd fyddwn ni'n gynnu bregad arall mewn gwirionedd yn fawr yma, a am y pethau yma. Pam ddylen ni gredu'r Beibl, ond mae gennych chi ddigon o'r pethau yma sydd profi ni. O Duw wedi rhoi iair, a mae'r iair wedi cael ei brofi'n wir, dro ar ôl tro ar ôl tro. Pam ddylen ni golli'n ffydd? Hyd yn oed os da ni'n gwynebu bob math o broblemau. A dyna oedd yr Hebreaid yn diodda a'r apostol yn dweud nhw. Da chi, mae'n y sefyllfa weitha fedrwch chi fod yno fo. Peidiwch a colli'ch ffydd, daliwch ymlaen, dyfal barhau. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Chadwedig fyddi. O fydd wedi Dduw llenwi'n iau ras a'i ysbryd glân. Fel y gallwn ni, dyfal barhau. Hyd y diwedd, er i glod. Amen.